Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë rritet konfuzioni rreth numrit të njohjeve të shtetit. Në balotazhin në 19 nëntorit, gara më e fortë pritet të jetë për Prishtinën. Nga zhvillimet në botë, Jemeni përballet me urinë më të madhe, paralajmërojnë Kombet e Bashkuara. Andiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump foli me ton më të butë ndaj Kinës dhe e lavdroi liderin e saj Xi Jinping për trajtimin e kërcënimit bërthamor nga Korea e Veriut. Në të njëjtën kohë ai bëri thirrje Xi-s që të punojë fuqishëm për ta bindur Pyongyang-in që të heqë dorë nga programi bërthamor. Trump i bëri këto komente për gazetarët në Pekin ku edhe ndodhet për vizitë shtetërore. Trump dhe Xi kanë zhvilluar bisedime më herët dhe kërcënimi i Pyongyang-it raportohet se ka qenë në krye të agjendës. Korea e Veriut në muajt e fundit ka testuar disa raketa balistike dhe ka kryer provën e 6 bërthamore. Ajo ka kërcënuar me sulme vendet fqinje dhe Shëban. Pekini shihet si faktor me ndikim te Pyongyang-i pasi është aliati kryesor ekonomik i tij. Jemeni përballet me urinë më të madhe që ka parë bota në dekada nëse nuk rifillojnë dërgesat e ndihmave, paralajmëroi Mark Lovecook, sekretari i përgjithshëm i OKB-s për çështje humanitare. Ai bëri thirrje koalicionit që udhëheq Arabia Saudite të heqë bllokadën e vendit. Të hënën, koalicioni ka mbyllur rrugë ajrore, tokësore dhe detare në Jemen pasi rebelët Huthi kanë hedhur një raketë në drejtim të Riadit. Raketa është goditur nga mbrojtja arabe. Lovecook tha se nëse bllokada nuk hiqet, që do të ketë uri në Jemen me miliona viktima. Arabia Saudite tha se blokada është nevojshme për të penguar Iranin nga dërgimi i armëve për rebelët Huthi. Irani e mohon armatosjen e rebelëve. Fuqit përëndimore sfiduan Rusin për para këshillit të sigurimit të Kombeve të Bashkuara duke kërkuar ripërtëritjen e misionit të OKB-s si ngarkuar për të përcaktuar se kush ka kryer sulme me armë kimike në Siri. Në një deklaratë përbashkët, ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Britanisë dhe Shëbas thanë se ata kanë besim të plot në profesionalizmin dhe pavarësinë e mekanizmit për hetim të përbashkët dhe kërkuan zgjatjen e mandatit të tij. Kërkesa e tyre vjen një ditë pasi Rusia hodhi poshtë konstatimin e ekipit hetues të OKB-s se qeveria siriane qëndron prapa një sulmi me gaz sarin i cili është kryer në muajin prill në qytetin Khan Sheikhoun dhe kalon dhjetra njerëz të vrarë. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov tha se Moskva e kundërshton në rezolutën e perëndimit për vazhdimin e mandatit të ekipit të OKB-s edhe për 18 muaj. Regulatori i komunikimeve në Rusi tha se do të verifikojnë nëse Facebook po e zbaton ligjin rus i cili kërkon nga rrjetet sociale të ruajnë të dhënat personale të qytetarëve rus në serverët rus. Roskomnadzor vazhdimisht ka paralajmëruar Facebookun dhe rrjetet e tjera sociale se mund të bllokohen vitin e ardhshëm nëse nuk veprojnë në përputhje me ligjin. Në të ardhmen e afërt, Roskomnadzor planifikon një seri aktivitetesh mbikëqyrëse për të analizuar Facebookun, tha përmes një deklarate rregullatori rus i komunikimeve. Autoritetet ruse thonë se ligji synon të mbrojë të dhënat personale të shtetasve rus. Kritikët, megjithatë, e shohin atë si përpjekje për të forcuar kontrollin mbi media sociale të cilat përdoren sidomos nga aktivistët e opozitës ruse. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Liberalizimi i vizave vazhdon të jetë ndër temat kryesore që i trajton shtypi në Kosovë, Zenel. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme e koha ditore, Valona, ka vënë pas e paralajmërimi i qeverisë se demarkacioni me malin e zi mund të përfundojë në gjykatën e prehershme të arbitrazhit, nuk e ka lëkundur Komisionin Evropian nga qëndrimet e tia. Zyrtar të këti institucioni, cili vlerëson përmbushjen e kriterëve që dalin nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave, i kam përmendur si të pandashme dy kriteret e mbetura. Kësisoj, Komisioni Evropian pret në përmbushjen e kriterve të vonuara të liberalizimit vizave, lidhur me regjistrin e të dhënave të dënimeve në rastet e korrupsionit dhe krimit organizuar të nivelit të lartë, si dhe ratifikimin e marrëveshjes kufitare me Malinezi, dhe ky duhet jetë procesi vazhdueshëm, ka thënë për kohën ditore Kasia Kolanko, zyrtare për informim në Komisionin Evropian, kur është pyetur nëse do të mbetet kriter ratifikimi demarkacionit edhe pas marrëveshjes eventuale mes Kosovës dhe Malit të Zi, që kjo çështje të dërgohet në arbitraz. Se nuk do të ketë kompromis me kriteret që i janë vënë Kosovës sipas kohës ditore, dëshmon edhe deklarata e ambasadorit zviceran në Prishtinë, Jean-Hubert Lebet, i cili ka tërhequr vërejtjen se qeveria e Kosovës duhet patjetër të plotësojë kushtet për të marrë liberalizimin e vizave. Valona?
Po se në qeveria ndërkohë po pret të gjeturat e Komisionit të Ri për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit. Si komentohet në gazeta?
Një përditshme akuaditore, Valona, ka vënë dukje se puna e këtij komisioni është duke u kontestuar nga element brenda qeverisë. Në këtë kontekst, gazeta përmend deklaratën e ministrit të punëve të jashtme Bexhet Pacolli, i cili ka rikujtuar se çështja e demarkacionit është punë e kryer për Malin e Zi dhe se ky problem nuk mund të zgjidhet siç ka thënë ai, duke bërë selfie në brezin kufitar. Edhe ministrja e integrimeve evropiane Dhurata Hoxha ka thënë për antarëve të komisionit përkatës se gjatë vizitës së saj në Bruksel ka marrë mesazhe të qarta nga komisionari Johannes Hahn që marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi të ratifikohet në kuvendin e Kosovës në mënyrë që të plotësohet edhe ky kriter për liberalizimin e vizave. Gazeta po ashtu sjell në qendër të vëmendjes deklaratën e presidentit Thaçi, njëri nga nënshkruesit e demarkacionit me Malin e Zi, i cili i ka quajtur të dëmshme ekspertizat që te i kalojnë punën e komisionit kaluar, të cilit i kanë dhënë mbështetje, siç ka thënë presidenti i shtetit, edhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Numri i vendeve që kanë njohur shtetin e Kosovës mbetet i paqartë dhe kjo ka krijuar konfuzion, thon deputet të pushtetit dhe opozitës. Njohësit e zhvillimeve politike thon se çështja e njohjeve të Kosovës më shumë ka shërbyer si lloj kamuflimi për dështimet në politikën e jashtme. Kronike Bekim Bislimit.
Publikimet në media, fillimisht në ato serbe se Republika e Surinamit ka tërhequr njohjen ndaj Kosovës, si dhe përgjigje Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës se ajo nuk ka marrë ndonjë njoftim zyrtar për ndonjë tërheqje eventuale të njohjes nga Surinami, kanë nxitur sërish konfuzitet lidhur me numrin e saktë të njohjeve formale që ka marrë Kosova. Në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës figuron 114 njohje, përfshir edhe Republikën e Surinamit. I paqartë mbetet numri i këtyre njohjeve edhe për antarët e Komisionit Parlamentar për punë të jashtme në kuvendin e Kosovës. Megjithatë, nën kryetarja këtij komisioni, Time Kadriaj, deputete e kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se edhe në mandatin e kaluar të legjislativit është kërkuar nga ekzekutivi më pashëm që numri i njohjeve të Kosovës të bëhet publik.
Ne nuk mund të mësojmë që na kanë vënë në shtet nëse nuk na kanë vënë. Kjo nam ka servuar, kjo dim. Gjithçka u bë publike. Megjithatë, unë me kërkuave sërish që me dikë sakt sa është numri i njohjeve, në mënyrë që me pas parasysh të ratë vende duhet me ashtu që me zhvillu takime edhe me lëbu për njohje të reja të Kosovës.
Antari tjetër i Komisionit Parlamentar për punë të jashtme, Dukaqin Gorani, deputet nga radhët e lëvizjesve të vendosje parti kjo opozitare, thot për Radio në Evropa e Lirë se dëshira e madhe që Kosova të ketë sa më shumë njohje ka prodhuar një situatë paqartësisë formale dhe teknike.
Pra, ekziston një bindje që numri njohjeve nuk e nënkupton vetëm shtetet që kanë formalizuar njohjen, po dhe shtetet që ose kanë qenë në proces të formalizimit, ose eventualisht e kanë shprehë mundësin e njohjes në ndonjë armë. Mirë po prej dëshirës madhe si duket, e ndoshta edhe pa përgjegjësisë, Ministrit e Jashtme të Kosovës, pra ministrat e caktum, gjatë kohës nuk e kanë qartësu përfundimisht cilat njohje janë të formalizuara dhe cilat janë në proces.
Në anën tjetër, njohësi çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se çështja e njohjeve të Kosovës deri më tash më shumë ka shërbyer si lloj kamuflimi për dështimet në politikën e jashtme të vendit.
Çështja e njohjeve është shëndruar në një lloj politike dhe për këtë arsye edhe është krejtësisht tragjik komike që nuk dihet numri i sakt i shteteve të cilat e kanë njohur Kosovën, gjë që është shumë e lehtë për të verifikuar, pasi mjafton vetëm një komunikim zyrtar i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës me Ministrinë e Punëve të Jashtme të shtetit përkatës që të evidentohet kjo çështje me saksi zyrtare.
Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Qeverisë së Kosovës nuk kanë qenë të qasshëm për të sqaruar nëse është i saktë numri i vendeve të cilat figurojnë në listën e vendeve që kanë njohur Kosovën, që është publikuar në faqen e internetit të kësaj ministrie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në 19 nëntor do të mbahet rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale në 19 komuna të Kosovës. Analistët politikë thonë se gara më fort do të jetë në Prishtinë, por edhe në komuna të tjera të mëdha. Analistët theksojnë po ashtu se për shkak të koalicioneve të mundshme mes partive politike nuk pritet fushatë e madhe para zgjedhore dhe as fjalori ashpër për politikë. Më shumë mollësinë nga Arton Konushevci.
Me 19 nëntor pritet që në 19 komunat e Kosovës të organizohet rrethi i dytë i votimit për kryetar të rinj. Gara më interesante sipas analistëve politik pritet të zhvillohet në komunat më të mëdha si Prishtina, Mitrovica, Gjakova, Ferizaje, Prizreni. Analisti Imer Mushkola i thot për Radio Evropa e Lirë se fokusi të gjitha partive politike që janë në baletazh është në komunat e mëdha dhe sipas tij do të ketë një gardë të fortë ndërmjet kandidatëve dhe partive politike.
Së cilën nga këto komunat më dhanë fakt nënkupton se do të ketë gardë fort, duke fillu me Prishtinën, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme në këtë rast për dyja partitë, për lëvizjen vendosje që të vazhdojë një mandat, ndërkësh do të ishte sukses, suksesi më i madh i zgjedhjeve, po që se lidha demokratike ja del që ta kthej Prishtinën. Në anën tjetër kemi tri komuna jetike për PDK-n, Mitrovicën, Sarizën dhe Prizrenin, por nikosisht Mitrovica është jetike edhe për AKR-n, për shkak se është komuna vetme në cilën ka shansa që ta mbajë pushtetin. Ndërkohë që Alianca për Demokratinë e Kosovës po ashtu e ka shumë të rëndësishme rikthimin e Gjakovës, gara ashpër pritet pra në komunat e mëdha, harrova ta përmend Gjakovën si të rëndësishme për një subjektri si që është alternativa.
Kurse politologu Ramush Tahiri mendon se konkurenca më e madhe në balotazh do të jetë në Prishtinë.
Në lufta më madhe për pushtet është Prishtina, e dihet, për shkak rëndësisë dhe për shkak koncepteve dy partive. Kërësore edhe për shkak lidhmënisë me njën nëse me tjetërën, sepse po humbi vetë vendosja faktikisht është ndërpremje e ngritjes edhe është një rënje e theksuar. A po fitoj LDK-ja, atëherë është tendenca e rritjes të LDK-së edhe jep entuziazëm që për zgjedhje që këta llogaritin me shku ka pranvera, mas rëzimin qeverisë që me majt intentën e partisë pasë.
Ajo që ka qenë në qendër të debatit, këto ditë ishte fillimi i takimeve të krerëve të partive politike për koalicionet për fazën e balotazhit në komunat e caktuara. Një marrëveshje e tillë është arritur të mërkurën mes lëvizjes vetëvendosje dhe aleancës Kosova e Re në Prishtinë. Njësit e çështjeve politike mendojnë se çfarë do marrëveshje politike që mund të arrijet ndërmjet partive politike në për balotazh nuk mund të jetë natyrshme derisa si në nivel qendror, po ashtu edhe në atë lokal, subjektet politike janë të përqara. Për shkak të koalicioneve, thot tutje politologu Ramush Tahiri, nuk pritet fushat parazgjedhore e madhe e as fjalori ashpër politik.
Fjalori ashpër nuk është sepse koalicioni nuk është parimor. Nuk është marrëveshje që tanzam dy parti do të përcjellin koalicionin në çdo vend, të interesat e ndryshme në çdo komunë. Por ato nuk është ashpër. Përndryshe edhe ka filluar mu kultivu fjalorin, sepse elektorati pidonon ata që po janë me kësi fjalor të ashpër dhe me gabime.
Në rrethin e dytë të zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës garon në 12 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 9. Vetëvendosje në 6 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna, kurse Alianca Kosova e Re, Nisma për Kosovën dhe Alternativa nga një komun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europalir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.